20 sana. Xudoga suyangan podshohning duosi. Ijrochilar rahbariga. Davud sanosi.
Ey Xudovand, sening qudrating ila podshoh sevinur. Yuborgan najotingla u behad masrur bo'lur. Ko'ngil armonini unga berding. U neki tilasa rad etmading. Sen ne'matu barakatlar bilan uni kuzatding. Boshiga sof oltindan toj kiygizding. Sendan u hayot so'radi. Unga berding. Uzoq umr hamda baqo bag'ishlading. Sen baxsh etgan najot tufayli uning dong'i ochdi. Sharafshon va dabdabalarga sazovor qilding uni. Ha, sen uni abadiy muborak aylading. O'z huzuringdagi baxt saodatga muyassar etding. Podshoh Xudovandga umid bog'lagan, Haq taolloning inoyati ila u tebranmas. Sening o'ng qo'ling barcha yovlaringni topib oladi. Senga g'araz qiluvchilarni topib oladi qo'ling. Ey Xudovand, sen zuhur etding zamon ularni qizigan tandirga aylantirasan. Sen qahringni sochib barham berasan, olov kuydirib ado etadi ularni. Sen ularning naslini yer yuzidan supurib, zurriyotini bani inson orasidan quritasan. Senga qarshi yomonlikni o'ylaganlar qora niyatlariga erisha olmaslar. Sen o'q yoyingni shay qilib, yuzlariga qarab o'q uzasan, toki maqsadlari puchga ketsin. Ey Xudovand, qudrating ila yuksalaver. Biz sening botirligingni kuylaymiz. Senga hamdu sanolar o'qiymiz.